Είναι σελίδα 786, είναι το κεφάλαιο το δεύτερο στο βιβλίο του Δανιήλ. Αναφέρεται σε αυτό το ενύπνιο που είδε ο Ναβουχοδονόσορο, ο οποίος σκότωνε όλους τους μάγους και τους επαϊδούς, γιατί το είχε ξεχάσει και δεν το έλεγε κανένας. Και ο Δανιήλ πήγε με τους τρεις παιδούς, τους έβαλε και προσευχόταν και νηστεύανε και τους το αποκάλυψε ο Θεός. Και αφού το αποκάλυψε, να δούμε πώς σκεπτόταν ο Δανιήλ και τι έλεγε σε αυτό επάνω. Και περαιτέρω, ας πούμε, ποιο ήταν το ενύπνιο και τι συμβόλιζε. Για να θυμηθούμε ότι ο Θεός ενεργεί και σήμερα το ίδιο, αν αυτή τη στιγμή έχουμε τη ζωή του Δανιήλ. Γιατί ευαρεστήθηκε πάρα πολύ με τον Δανιήλ, με αποτέλεσμα να λέει στην Παλαιά Διαθήκη, αν λέει τρεις σωζόντουσαν, κάποιοι θα σωζόντουσαν από τις Παλαιάς Διαθήκης, ούτε τον Δαβίδ έβαλε μέσα, ούτε τον Αβραάμ, τίποτα. Είπε τρεις. Τον Δανιήλ, τον Νόε και τον Ιώβ. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο τον αγαπούσε. Τον έλεγε σφόδρα αγαπητέ. Γιατί ήταν σε αγιασμό, δεν επηρεαζόταν από τα χρήματα, ήταν άνθρωπος ταπεινός, δεν πίστευε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, και όμως ο Θεός το χρησιμοποίησε σύμβουλο του βασιλέως που ήταν αυτοκράτορος την εποχή εκείνη. Και αυτό είναι οπωσδήποτε κάτι σπάνιο. Δηλαδή σήμερα έχουμε το Πνεύμα το Άγιο και βλέπεις ο εγωισμός πολλές φορές χτυπάει κόκκινο. Ο Θεός να κάνει έλεος να μας βοηθήσει. Πηγαίνετε λοιπόν στο 19, δεύτερο κεφάλαιο 19, αριστερή στήλη κάτω-κάτω είναι, και λέει ο Δανιήλ, και το μυστήριο απεκαλύφθη προς τον Δανιήλ διοράματος της νυχτός. Είδε ένα όνειρο. Τότε ευλόγησε ο Δανιήλ το Θεό του ουρανού και λάλησε ο Δανιήλ και είπε, «Ή το όνομα του Θεού ευλογημένων από αιώνος έως αιώνος». Να είναι πάντοτε, είναι ευλογημένο. Δεν μπορεί κανείς να πάρει κάτι από το Θεό αν δεν το θέλει αυτός. Και είναι η ευλογία του σύμπαντος, γιατί αυτός ευλογεί τα πάντα και τα συντηρεί. Αλλά όμως, εδώ βλέπουμε ότι προσεύχεται ο Δανιήλ και του λέει να είσαι ευλογημένος στους αιώνες. Γιατί το λέει αυτό? Δηλαδή να είναι η στέση ο Δανιήλ με τον τρόπο που ζει να δοξάζεται και να ευλογεί το Θεός. Γιατί επισύρουμε με τον τρόπο που ζούμε είτε καλά σχόλια είτε άσχημα. Τα άσχημα τα κάνει ο εχθρός απέραντα. Τα καλά τα μειώνει, αλλά δεν μπορεί να κρυφτεί το φως. Είμαστε πολύ σχημένοι πάνω όρους, αν είμαστε. Είμαστε το αλάτι της γης, αν είμαστε. Είμαστε το φως του κόσμου. Οπότε καταλαβαίνουμε, εάν είμαστε, αυτό οπωσδήποτε δοξάζει το όνομα του Θεού. Και είναι τεράστιο να είμαστε έτσι. Διότι αυτού είναι η σοφία και η δύναμη. Η σοφία που βλέπουμε καμιά φορά σε ανθρώπους, δεν είναι δική τους. Ανήκουν στο Θεό. Και η δύναμη που έχουν κάποιοι άνθρωποι προέρχεται από το Θεό. Και η πνευματική δύναμη το Πνεύμα το Άγιο. Παρουσιαστήκανε άνθρωποι όπως ήταν και που είχαν υπερβολικές δυνάμεις. Αυτές οι υπερβολικές δυνάμεις οι οποίες είχαν δοθεί από τον Θεό μέσα τους. Και τους χρησιμοποίησε πολύ στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα δεν χρειάζεται ένας άνθρωπος να παρουσιαστεί με υπερβολική δύναμη να την κάνει τι. Ενώ την εποχή εκείνη ήταν τρόπος που πολεμούσανε. Για να βοηθήσει τον Δαβίδ ο Θεός, του έδωσε ανθρώπους που είχαν ικανότητες. Μιλάμε ένα άτομο να σταθεί ενώπιον 300 και να τους σκοτώσει, να τους φάξει. Λέει, είχε κολλήσει, λέει, το πάνω, λέει, στο σπαθί, είχε κολλήσει το χέρι του. Δεν μπορούσε να το ξεκολλήσει μετά. Σε τέτοιο πράγμα. Να πάνε να τους πάρει ένα χωράφι φακές, παραδείγματος χάρη, να στηθεί ένας μέσα εκεί και να σκοτώσει 100 από τους Φιλιστέους και όλους αυτούς. Τότε χρειαζόντουσαν. Γιατί οι ισχυροί άντρες αυτοί δίνανε κουράγιο στους άλλους και τα βάζανε με πολυπληθέστερους από αυτούς. Και χρειαζόταν. Σήμερα δεν χρειάζεται, γιατί μια σφαίρα σου ρίχνει κάποιος και τελείωσες. Μια οβίδα παίρνει και φεύγει ολόκληρη η πόλη, αν έχει πυρηνική κεφαλή μπροστά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπαμε ότι εδώ τώρα ο Δανιήλ μιλάει για σοφία. Η σοφία δίδεται από το Θεό. Το ξέρει πως δίδεται από το Θεό. Δεν θεωρεί ότι επειδή είναι σοφός αυτός, ότι η σοφία είναι δική του. Και γι' αυτό δεν υπερηφανεύεται, θα το δούμε πιο απλά. Διότι αυτό είναι η σοφία και η δύναμη. Και αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους. Τι λέτε, πως αυτά που έρχονται είναι τυχαία? Στο χέρι του Θεού είναι, κάνει ό,τι θέλει. Αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους. Οι μεταβολές που υπάρχουν μέσα στον χρόνο γίνονται από αυτόν. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Η θεά τύχη την είχαν οι Έλληνες και είχαν ένα ξώνο και το λέγανε θεότητα. Δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Και γι' αυτό καλό να μην λέμε τη λέξη τυχαίο. Όλα είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού που γίνεται στη ζωή μας. Όπως έγινε και με τον Ιώβ. Ήτανε παιδί του και ξέρουμε ότι έγινε ένα σχέδιο. Να τον βγάλει από το φόβο. Και γι' αυτό επέτρεψε να τα χάσει όλα και να τα ξαναδώσει από την αρχή πάλι όλα. Δεν γινόταν διαφορετικά. Ο άνθρωπος ζούσε με το φόβο στην καρδιά του μέσα και πήγε και έκανε ολόκληρα πράγματα επάνω για να μπορέσει να εξαγνίσει το Θεό, λέει, που τα παιδιά του αμαρτάνανε όταν μαζευόντουσαν και τρώγανε όλα μαζί. Και ο Θεός του έβγαλε αυτό. Και είχε παράπονα μαζί του, θυμάστε. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Θεό έχει παράπονα. Και του λέει, έλα εδώ. Μακάρι να υπήρχε κάποιος μεσάζο, λέει, να διαδικαστώ με. Να συζητήσω μαζί σου. Γιατί να τα περάσω όλα αυτά. Και θυμόμαστε κάλλιστα ότι όταν ο Θεός του παρουσιάστηκε με τον ανεμοστρόβιλο, του λέει, για πες μου, τι θες να σου εξηγήσω. Μόλις, λέει, σε είδα, γιατί άκουγα για σένα. Τώρα όμως σε βλέπω. Τώρα, λέει, που σε βλέπω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Ό,τι απορίες είχαν, λυθήκανε. Είδε το μεγαλείο, ένιωσε τη δόξα, την τελειότητα. Και αμέσως έκλεισε. Και το μεσάζο, τι έγινε με το μεσάζο? Δεν χρειάστηκε, πήγε ο ίδιος ο Θεός. Σήμερα έχουμε μεσάζο, τον Ιησού Χριστό. Για οτιδήποτε, να μας εξηγεί ο Θεός τα πάντα μέσω αυτού. Γι' αυτό πρέπει να επιμένουμε στην προσευχή. Και να μην βγαίνει από το στόμα μας το γιατί. Είναι όλα στο σχέδιό του. Όντι να Υιό παραδέχεται, αυτό παιδεύει και εκπαιδεύει. Δεν γίνεται χωρίς εκπαίδευση. Πρέπει να πετάξουμε αυτά που δεν ανήκουν σε εμάς, αυτά που δεν μπαίνουν στον ουρανό. Αν είμαστε παιδιά Θεού, ο ουρανός είναι η πατρίδα μας. Δεν είναι η γη. Ό,τι είναι στη γη δεν θα υπάρξει. Και δεν θα έχει καμία αξία. Όλα αυτά θα χαθούν. Και όλα αυτά θα ξεχαστούν. Μόλις πάρουμε το ουράνιο σώμα, τελειώσαμε. Απ' την άλλη στιγμή και με το πνευματικό σώμα αυτό φέρνει λύθη. Γιατί θα ομοιάσουμε τον Χριστό απόλυτα. Και πρέπει να ζούμε μέσα στην ειρήνη και στη χαρά του. Πώς θα ζω μέσα όταν γνωρίζω τα παιδιά μου είναι απ' έξω? Πώς θα έχω χαρά? Γι' αυτό θα τα σβήσει όλα και θα αρχίσει εκ νέου ο άνθρωπος αυτός. Μία καινούρια, ολόκληρη καινούρια ζωή. Που δεν έχει ανάγκη τίποτα από τη γη. Ούτε τη γνώση τη γη, ούτε τίποτα. Αλλάζουν όλα. Η μόνη γνώση που θα πάει στον ουρανό είναι ο λόγος του. Αυτό που διαβάζουμε και μαθητεύουμε. Αυτός λοιπόν φέρνει τις μεταβολές στους καιρούς και στους χρόνους. Καθερεί βασιλείς και καθιστά βασιλείς. Αυτός τα κάνει όλα. Γιατί έχει την εξουσία του ουρανού και της γης. Δίνει σοφία στους σοφούς και γνώση στους συνετούς. Σοφία στους σοφούς δίδει. Αλλά για να γίνει κάποιος σοφός από τον Θεό, πρέπει οπωσδήποτε να υποτάσσεται. Όταν υποτάσσεται, ο Θεός του δίνει σοφία. Και ξέρετε, ο σοφός δεν ανακαλύπτει κάτι άλλο. Απλώς καταλαβαίνει αυτά που έφτιαξε ο Θεός, τι είναι και γιατί φτιαχτήκανε. Αυτό είναι η σοφία. Και το δίνει στους συνετούς. Σύνεση τι είναι? Αποχή από το κακό. Αγαθός δηλαδή. Και αυτό αν το συνδυάσουμε, όταν θα πάμε στον ουρανό, τι θα πει? Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Χωρίς αγαθότητα δεν πάμε. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Πώς θα πάμε κοντά του να ζήσουμε και να είμαστε αυτοκόλλητοι συνέχεια σε αυτόν? Δεν γίνεται. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθέα και τα κεκριμένα. Δεν το ανακάλυψε η σοφία μου, ο Θεός μου το έδωσε. Γνωρίζει τα εν το σκότι και το φως κατοικεί με ταυτού. Το απόλυτο φως είναι ο Θεός. Και αυτός που ακολουθεί το Θεό είναι Υιός Φωτός. Θεέ, σύ Θεέ τον Πατέρα μου, σε ευχαριστώ και σε δοξολογώ, όσες μου έδωκα σοφία και δύναμη και κάνω γνωστό εις εμέ, ότι εδεήθημεν παρά σου. Μου απεκάλυψες τι είδες στον ύπνο των Αβγοδονόσων. Και έκανε γνωστή, λέει, την υπόθεση αυτή σε εμάς. Επήγε λοιπόν ο Δανιήλ, λέει, στον Αριόχ, ο αρχιευνούχος, τον οποίο είχε ο βασιλεύς εκεί στις αποστολές όλες και να κάνει την άσχημη δουλειά. Αυτός έσφαζε αρημανιωδώς κάθε ένα που ήταν σοφός. Και διέταξε να απολέσει τους σοφούς της Βαβυλώνος. Πήγε και είπε προς αυτόν ούτω: μην απολέσεις τους σοφούς της Βαβυλώνος, είσαι αξιώμενο ενώπιον του βασιλέως και εγώ θέλω να σε φανερώσω την ερμηνεία προς τον βασιλέα. Τώρα εδώ μια στάση. Πώς ήταν σίγουρος πως το όνειρο που είδε ήταν αυτό που είδε ο βασιλέας? Κινδύνευε ζωή του. Δεν θα είχε σκέψεις. Δεν έρχονταν ο εχθρός να του πει αυτό που είδες να παραμύθι είναι. Δεν είναι αυτό, θα σε σφάξει. Επήγε με βεβαιότητα. Γιατί είχε επαφή με το Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα να γνωρίζεις πως ανεργεί ο Θεός. Τότε δεν αμφιβάλλεις. Αλλά αν πας με παρησία, και αυτό είναι που δοξάζει το Θεό. Άμα πας και αν είναι και αν δεν είναι και το πω να μην το πω, δεν πας ποτέ. Ενώ αυτός με το που το είδε βεβαιώθηκε αυτό που ζήτησαν έγινε και πήγε κατευθείαν. Και εισήλθε λέει ο Αριόχ με τα σπουδή στον Δανιήλ, πήγε πολύ γρήγορα γιατί θα τους είχαν σφάξει όλους και είπε προς αυτόν, έβρικα άνδρα εκ των ιών της αιχμαλωσίας του Ιούδα, ως και με θα θέλει φανερών στην ερμηνεία του βασιλέως. Απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, το οποίο το όνομα ήταν Βαλτασάσαρ, είσαι ικανό να φανερώσει προς εμέ το ενύπνιο το οποίο είδω και την ερμηνεία αυτού. Εντάξει, είδες το όνειρο, είδες και την ερμηνεία. Και απεκρίθη ο Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε, προσέξτε τώρα το πνεύμα του ανθρώπου αυτού, μπορεί να μην τα αγαπάει ο Θεός. Το μυστήριο περί το οποίο ο βασιλεύς υπερωτά, δεν δύναται σοφή, επαειδή, μάγη, μάντης να φανερώσει προς τον βασιλέα. Αλλά είναι Θεός εν το ουρανό, ώστες αποκαλύπτει μυστήρια. Είναι ζωντανός ο Θεός. Και αποκαλύπτει τα μυστήρια αυτός, όχι εγώ. Και κάμνει γνωστό εις το βασιλέα Ναβουχοδονόσορα, τι μέλη γενέστε εν τεσσεσκάτες ημέρες. Δεν θα άρχιζε από τότε. Αυτό που είναι, έχει μεγάλη σημασία τώρα είναι ότι θα αποκαλύψει τις εσχάτες ημέρες τι θα γίνει, για να ξέρουμε σήμερα τι θα γίνει και να μην μας πιάνει πανικός με όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Το ενύπνιό σου και η οράση της κεφαλής σου επί της κλίνης σου είναι άφτε. Βασιλεύει διαλογισμοί σου ανέβησαν εις το νου σου επί της κλίνης σου περί του τι μέλη γενέστε μετά από τη βασιλεία τη δική σου, μετά ταύτα. Και ο αποκαλύπτων μυστήρια έκαμε γνωστόν εις σε τι μέλη γενέστε. Πλην, όσο το κατεμέ το μυστήριο τούτο δεν απεκαλύθη προς εμέ διασοφίας, την οποία έχω εγώ. Αν το είχα δει εγώ, δεν ξέρω τι θα έλεγα. Ότι είμαι και είμαι και είμαι και ο μοναδικός. Εδώ τι βλέπουμε. Δεν είμαι, λέει, κάτι ιδιαίτερο. Είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Μη βλέπεις εμένα λοιπόν, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ζωντανός Θεός και όχι τα ξώγανα που λατρεύεις. Και εφόσον υπάρχει Θεός, αυτός φανερώνει λοιπόν την ερμηνεία προς τον βασιλέα. Διαναγνωρίζει τους διαλογισμούς της καρδίας σου. Συ βασιλεύ εθεώρης και ειδού εικόν μεγάλη εξαίσιος. Εξαίσιος ήταν εκείνη η εικόν και υπέροχος η λάμψης αυτής, ισταμένη ενώπιό σου και η μορφή αυτής φοβερά. Και η κεφαλή της εικόνας εκείνης ήταν εχρυσού καθαρού, το στήθος αυτής και ο βραχίωνος αυτής εξαργύρου, η κοιλία αυτής και η μυρία αυτής εχαλκού και η κνήμη αυτής εξιδήρου, οι πόδες αυτής και μέρος μεν εξιδήρου, μέρος δε εκπυλού, εθεώρησε σου απεκόπη λίθος ανευχηρός και χτύπησε την εικόνα επί της πόδας αυτής, του σιδηρούς και του πυλού και κατασύντριψε αυτούς, τότε ο σίδηρος και ο πυλός και ο χαλκός και ο άργυρος και ο χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού και έγιναν όλ λεπτών άχυρων αλωνίου θερινού. Και ο άνεμος εσήκωσε αυτά και ουδής τόπος ευρέθη αυτόν, ο δε λίθος ο χτυπήσα στην εικόνα, έγινε όρος μέγα και γέμισε όλη τη γη. Τώρα παρουσιάζεται τώρα αυτό. Τι θα γίνει μετά τη βασιλεία του? Θα είναι έτσι ένδοξη? Τι θα γίνει? Και τώρα καταλαβαίνουμε γιατί πάμε σε αυτοκρατορίες. Ζήτησε να του πει τι θα γίνει μετά από αυτόν και του παρουσιάζει ένα άγαλμα. Και η κεφαλή ήταν χρυσή. Και του λέει, η κεφαλή είσαι εσύ. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πάμε σε αυτοκρατορίες τώρα. Τι εννοούσαν την εποχή εκείνη αυτοκρατορία? Αυτός ο οποίος μπόρεσε όλο το γνωστό κόσμο και τον έκανε και τον νικούσε και τον έκανε δικό του. Αυτή είναι η αυτοκρατορία. Να καταλάβει κάποιος όλο το γνωστό κόσμο τότε. Αυτοκρατορίες ήταν η Αιγυπτιακή, η Ασσυριακή, η Μηδοπερσική, η Ελληνική και η Ρωμαϊκή. Είναι 6 σημεία του Αντιχρίστου 7. Αυτές είναι αυτοκρατορίες. Η κεφαλή λοιπόν και αρχίζει τώρα εδώ από τη Βαβυλώνα. Δεν αναφέρει Ασσυριακή και Αιγυπτιακή γιατί πάει από τη Βαβυλώνα. Εδώ ρώτησε αυτός με μένα τι θα γίνει και του λέει τι θα γίνει με τους επόμενους αυτοκράτορες ώστε θα τελειώσει η γη με αυτούς. Αυτόν το έσχατο καιρό. Ότι η 7η αυτοκρατορία θα φέρει και την κατάλυση της γης. όπως την ξέρουμε σήμερα. Θα υπάρξει μετά από αυτή η χιλιετή βασιλεία. Και μετά από εκεί τίποτα. Η γη θα γυρίσει στην πρωτέρα μορφή της. Θα γίνει οπωσδήποτε μια σφαίρα άναρχη μάζας. Για θα λιώσει από τη φωτιά που θα πέσει. Και αναφέρει τώρα εδώ και λέει: η κεφαλή εκείνη, το χρυσί, είσαι εσύ, το στήθος αυτής και οι βραχίωνες αυτής είναι από Αργύριο. Μετά από αυτή η χρυσή εποχή που είναι ο Βαβυλώνα, θα έρθει η Αργυρή εποχή. Είναι η Μεδοπερσία, η οποία ανέλαβε μετά από αυτόν. Και θυμάστε πώς έγινε. Ένα ποτάμι περιέβαλε την πόλη της Βαβυλώνος, που ήταν αυτοκράτηρα τότε, ήταν η πρωτεύουσα. Και το ποτάμι αυτό, οι Μεδοπέρσες, όταν ο ιός του Ναβουχοδονόσορα έπινε και μπερκλούλιαζε μέσα με τους φίλους του, αυτοί αλλάξαν την γη του ποταμού, κάναν ένα σκάψιμο σε ανάχωμα και την περάσανε σε κατηφορικό μέρος και έφυγε όλο το νερό που έτρεχε από το ποτάμι μέσα και έκανε αυτό το κύκλο που δεν μπορούσαν να περάσουν. Και υπήρχε μία πόρτα που το νερό πέρναγε μέσα γιατί πόντιζε τους κήπους τους αυτός και κόψαν τα κάγκελα, τα σιδρένια, δεν μπορούσαν να τα κόψουν, ήταν πολύ κοντρά. Και τα κόψαν και μπήκανε μέσα. Και μπήκαν την ώρα που διασκεδάζαν οι άλλοι και δεν αφήσανε κανένα. Έτσι καταλήθηκε η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία και έγινε Μίδο-Περσική μετά. Η Μίδη και οι Πέρσες μαζί. Η κοιλία αυτής και η μυρία αυτής είναι Χαλκού. Η Ελληνική Αυτοκρατορία. Μεγαλέξατρος. Εκνήμε αυτής και Εξιδήρου και οι πόδες αυτής μέρος Εξιδήρου και μέρος Εκπυλού. Η σιδηρά αυτή η εποχή ήταν η εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν αυτή η αυτοκρατορία σιδηρόφραχτη και παίρνει κάπως αυτή την ονομασία κάπως, γιατί αυτοί είχαν βρει κάποιες μεθόδους που πηγαίνανε οι στρατοί τους έτσι με ασπίδες μπροστά και με μακριά ακόντια και δεν μπορούσε κανείς στρατός να σταθεί μπροστά τους. Επέραν διάφορα σχήματα, άλλοτε σφινοειδή, άλλοτε τετράγωνα, ανάλογα πόσους είχαν να κάνουν και τους φάζαν όλους. Να αφήνανε κανένα. Βέλη και τέτοια δεν περνάγανε γιατί οι ασπίδες ήταν μέχρι τον πόη τους και άλλες βάζανε πάνω, αυτοί που ακολουθούσαν και άλλοι μπροστά κάθετα και δεν περνάγε τίποτα μέσα. Και με αυτόν τον τρόπο προστατευόντουσαν και δεν έμενε εχθρός για εχθρός. Και αυτή τη λέει σιδηρά αυτοκρατορία. Μιλάει για τις κνήμες εδώ ότι είναι από σίδηρο και τα πόδια αυτό ότι είναι μέρος σιδήρου και μέρος δε εκπυλού. Πόδια. Τα πόδια αυτά τώρα είναι γεγονός ότι είναι έτσι. Δηλαδή βλέπουμε η Βόρειος Ιταλία ήταν η πιο μορφωμένη και οικονομικά ανεξάρτητη. Η Νότιος Ιταλία ήταν φτωχιά. Δεν είχαν να φάνε. Ό,τι γινόταν γινόταν από τους Βόρειους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει για δύο πόδια. Τα οποία ήταν και πυλός και σίδηρος. Αυτό που ήταν το ενισχυμένο μέρος στο Βόρειο ήταν από σίδηρο, όπως και σήμερα το ενισχυμένο μέρος είναι η Γερμανία. Η Νότια, εμείς από εδώ πέρα είμαστε πολύ οικονομικά κάτω. Έτσι και τότε ήταν οπωσδήποτε η Βόρειος Ιταλία, αλλά τα δύο πόδια όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουν άμεση σχέση και με την Ιταλία, η οποία όταν έχασε τη βασιλεία γιατί μπήκαν οι Γόθοι μέσα και τους φάξανε, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να την υποτάξουν όλοι για να την κρατήσουν, ήταν πολύ λίγοι. Απλώς από την Κρεπάλη και τη Μέθη της Ρώμης έφτασαν στο σημείο να μην φυλάνε τα σύνορα και να μην έχουν στρατό που να είναι έτοιμο πόλεμος, γιατί όλοι μπεκλουλιάζαν και κάνανε με γυναίκες, δεν μπορεί να φανταστείτε. Και τη βρήκανε λοιπόν σε αυτή τη φάση και μπήκαν μέσα λίγοι εν σχέση με αυτούς και τους φάξαν όλους. Πήραν την πολύτιμο είχε η Ρώμη και φύγανε μετά και τα αφήσανε. Αλλά σαν αυτοκρατορία δεν οικήθηκε για να την πάρει κάποιος άλλος. Και γι' αυτό είναι η έκτη που μαζί με το Αντίχριστο θα βγει και θα αναλάβει αυτήν. Είναι τα 10 δάχτυλα τα οποία έχει στα πόδια, που θα είναι 10 εξουσίες που σήμερα θα είναι αυτές που θα υπηρετήσουν τον κόσμο και θα αναλάβουν πλέον και θα γίνει όλο το κακό που θα γίνει, που λέει ο Δανιήλ παρακάτω, με τις πολέμους που θα γίνει πάνω στη γη. Και αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ένας πόλεμος που αρχίζει από τη Μεσόγειο πάλι, γιατί οι καταστροφές από εδώ θα αρχίσουν. Από το της Ιών, από τους Εβραίους, η οποία είναι η αγάπη του Θεού μαζί τους. Από εκεί θα ξεχυθεί όλο το κακό. Και αυτή πάλι θα είναι αιτία. Αλλά, όπως είπαμε, θα μείνουν 144.000, οι οποίοι θα είναι η μαγιά, εθνικά για να καλέσουν τον Χριστό να έρθει στο τέλος της εφταετίας και να καταστρέψει τα πάντα. Δεν θα μείνει βασιλείας για βασιλείας, ούτε άνθρωπος που προσκύνησε ή πήρε το χάραγμα και υποτάχθηκε στο θηρίο. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μέρος σπηλού και μέρος σιδήρου. Και ξέρετε, όπου είναι κολλημένο τώρα, πάρτε ένα πύληνο σκεύος που έχει σίδηρο επάνω. Δεν κολλάει πολύ. Άμα του κάνεις έτσι, θα διαλύσει. Άμα είναι ο πυλός μεταξύ του, κολλάει. Είναι ισχυρός. Πρέπει να το σπάσεις. Αλλά άμα είναι σίδηρο ανακατεμένο με αυτόν, είναι απλώς στέκεται. Όπως του κάνεις έτσι, έφυγε όλο. Έτσι είναι, ήτανε τότε, και αναφέρεται περισσότερο ότι οι Ρώμοι, μετά που οι Γόθοι αυτοί μπήκανε μέσα, ο Πάπας με τους δικούς του αρχίσαν και εξουσιάζανε. Τσακώθηκε στην οικογένεια μέσα η Δύση με τον Νότο και τότε έφυγε ο αδερφός του βασιλέως, όπως ήταν αυτοκράτορα του βασιλέως, ο Κωνσταντίνος, και έφτιαξε το Βυζάντιο. Δύο πόδια. Τώρα τι γίνεται. Άμα διαβάσουμε τώρα στην Αποκάλυψη από εκεί μέσα, λέει αυτός που ήταν, είναι και δεν είναι. Σήμερα το Βυζάντιο δεν υπάρχει. Αλλά αντιπροσωπεύεται. Άμα πάτε σε καμιά εκκλησία και δείτε το δικέφαλο αετό, τον κίτρινο απ' έξω, ανήκει αυτή η περιουσία στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ δεν έχει καμία δουλειά με την εκκλησία, γιατί η εκκλησία δεν είναι κράτος, η εκκλησία είναι του Θεού και δεν έχει καμία σχέση με τις υποθέσεις των κρατών. Για να είναι ανεπηρέαστη από όλα και να μπορεί να ζει με τη δικαιοσύνη του Θεού. Σήμερα δεν υπάρχει τόσο, γιατί παίζουν στα πράγματα όλα αυτοί. Και ο Πάπας παίζει και οι δικοί μας από την άλλη μεριά, με αποτέλεσμα αυτό που είναι αντιπροσωπεία κατά πάνω του Βυζαντίου περισσότερο, είναι η Ρωσία. Είναι η εκκλησία εκεί, οι οποίοι έχουν για αυτή τα ίδια. Και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει ο δικέφαλος αέρετος. Άρα υπάρχει οπωσδήποτε επίρρεια από αυτό το παλιό πνεύμα. Ήταν, είναι και δεν είναι. Δεν φαίνεται, αλλά κινείται υπογείως. Και γι' αυτό δεν είναι και απόλυτα μες στο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν, εθεώρη λέει, εσύ απεκόπη λίθος ανευχηρός. Λίθος. Είναι η πέτρα. Είναι ισχυρό. Αν το πετάξεις, σπάει τα πάντα. Και ανάλογα το πόσο πάχος έχει το τείχος που θα πέσει, αν είναι μεγάλη, θα κάνει οπωσδήποτε άργημα μεγάλο. Αν είναι μικρή, θα απλώς θα σκουντήσει πάνω. Αλλά είναι ισχυρό. Αυτή η πέτρα είναι ο Χριστός. Είναι ο βράχος που πότιζε το λαό Ισραήλ στην έρημο. Κόπεται λοιπόν ένα λίθος, λέει, ανευχηρός, και έρχεται και πέφτει πού? Στα πόδια. Δεν πήγε στο κεφάλι, αλλά πήγε στα πόδια. Οπότε διέλυσε όλο αυτό το άγαλμα. Δεν είχε δύναμη να κρατηθεί εκεί. Μόλις το χτύπησε, διέλυσε. Και αναφέρει τώρα, συντρίφθηκε, λέει, τόσο πολύ που έγινε λεπτό, λέει, ως άχυρο αλωνίου θερινού. Τι είπα να πει άχυρο. Δηλαδή το άχυρο έγινε τόσο ψηλό, έγινε σε μέγεθος, ας πούμε, αυτό που χτυπήθηκε, που μπορούσε να το πάρει ο άνεμος. Αυτό λέει τώρα εδώ. Όπως το αλώνι που βάζουμε το άχυρο, τα λιγνίζεται για να μπορέσει να βγει το σιτάρι, έτσι έγινε και εκεί. Και λέει, ως λεπτό, λέει, άχυρο αλωνίου θερινού, και ο άνεμος εσήκωσε αυτά, και ουδής τόπος ευρέθη, λέει, αυτόν, ο δε λίθος, ο χτυπήσας την εικόνα, έγινε όρος μέγα και γέμισε όλη τη γη. Τι λέει τώρα εδώ? Ότι το υπόλοιπο δεν θα μείνει τίποτα. Ποιον το υπόλοιπο? Ο Αντίχριστος με τα θηρία του, όλοι αυτοί που τον υπηρέτησαν και τον υπηρετούσαν και όλοι αυτοί που πήραν το χάραγμα, άσχετα αν τον υπηρέτησαν ή όχι, ή τον προσκυνούσαν. Δεν θα μείνει τίποτα από αυτά, έτσι λέει εδώ. Και έτσι θα γίνει, όπως αναφέρει στην Αποκάλυψη με λεπτομέρειες. Και ο λίθος, λέει, ο χτυπήσας την εικόνα, έγινε όρος μέγα. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού όρος, εννοεί εξουσίες. Αυτό αναφέρει στην Αποκάλυψη. Όρος μέγα, πάει να πει μια εξουσία τόσο μεγάλη που γέμισε όλη τη γη. Η μοναδική εξουσία λοιπόν επάνω στη γη θα είναι ο Χριστός. στη Χιλιετή Βασιλεία, με τους Αγίους και τους Αγγέλους. Τούτο είναι το ενύπνιον της και ερμηνεία αυτού θέλουμε υπή ενώπιν του Βασιλέως. Συ βασιλεύσαι ο βασιλεύς των βασιλέων. Διότι ο Θεός του ουρανού έδωκε σε βασιλεία δύναμη, ισχύ και δόξα. Και πάντα τόπον όπου κατοικούσε η των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού έδωκε στη χείρα σου και σε κατέστησε κύριον επί πάντων τούτων. Συ είσαι η κεφαλή εκείνη η χρυσή. Και με σε θέλει αναστηθεί άλλη βασιλεία κατωτέρα σου και τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού. Ή της θέλει κυριεύσει πάσαν τη γη. Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά ως ο σίδηρος, καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα, μάλιστα καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δαχτύλους μέρος μεν εκπυλού και ραμαίος μέρος δε εξιδήρου, θελείστε η βασιλεία διηρεμένη. Πλην θέλει μένει εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδηρού. Θα επικρατούν ισχυροί και θα κάνει οι άλλοι ό,τι θέλουν αυτοί. Καθώς είδες, λέει, το σίδηρο αναμειγμένο μετά του αργυλώδης πυλού, και καθώς οι δάχτυλοι των ποδών ίσα μέρος του σιδήρου και μέρος του πυλού, ούτε η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Αυτό που γίνεται σήμερα. Δεν έχουν πάει ακόμα 10 εξουσίες, είναι 27, και οι άλλοι είναι στο κέντρο, είναι αυτοί που είναι μέσα απόλυτα στο σκληρό πυρήνα που λένε της ΕΟΚ, και οι άλλοι απ' έξω, με το αργότερα θα γίνει και αυτή μέλος. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι εξουσίες θα μοιραστούν. Δηλαδή δεν θα μπορεί η Ελλάδα να εξουσιάζει τους άλλους όλους και θα γίνει συνασπισμοί εκεί μέσα και θα είναι 10 οι εξουσίες από ό,τι πάνε να βγάλουμε. Αυτά βέβαια τα λέμε με σκέψεις δικές μας. Και καθώς είδε, λέει, το σίδηρο ανοιγμένο με τον αργυλώδη πυλό, ούτω θέλουσι αναμειχτή διασπέρματος ανθρώπο, πλην δε θέλουσι είστε και κολλημένοι ο εις με το άλλο. Καθώς ο σίδηρος δεν με αμειγνύεται μετά του πυλού. Και τώρα βλέπουμε το άλλο. Ναι, μεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Γερμανία έχει εξουσία αυτή τη στιγμή. Και έχει. Δεν είναι ένα σώμα. Αυτή τη στιγμή έχουν 2 εκατομμύρια Άραβοι από την Αραβία, δηλαδή, και μετανάστες εκεί. Και είχαν και παλαιότερα άλλους. Πάνε οι Έλληνες, παίρνουν οι Γερμανίδες. Οι Γερμανίδες παίρνουν Έλληνες. Χαλάει αυτό το σταθερό που ήταν γροθιά. Ο Γερμανός είναι ένας υποταγμένος άνθρωπος, ας πούμε, στους νόμους. Δεν διανοείται να κάνει νοθεία. Και άμα θέλει να κάνει νοθεία, τον πιάνει αμέσως. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να περνάει τώρα από γέφυρα και έχει ανοιχτό τον ουρανό του αυτοκινήτου, το τσιγάρο το πιάνει και το πετάει έξω. Στο μήνα επάνω του ήρθε εκεί ένα πρόστιμα 10 φορές, δεν ξέρω πόσο. Δεν τολμάει. Και δεν τολμάει γιατί. Πρώτον, γιατί είναι υπό έλεγχο συνέχεια, δεν περνάει από εκεί τίποτα, ούτε ξέρουν αυτοί αν είσαι πλούσιος ή φτωχός. Θα πληρώσεις, δεν θες. Και θα πας στο δικαστήριο. Τώρα όμως αλλάζει. Μπαίνουν Έλληνες, Τούρκοι, στην αστυνομία τους μέσα, στο στρατό τους μέσα, στις κυβερνήσεις μέσα. Αλλάζει η νοοτροπία. Και αυτό θα φανεί εδώ τώρα, για τους καιρούς. Δεν θα είναι συμπαγής. Ο Γερμανός παντρεύεται Ελληνίδα, του πει, έλα καημένε, εδώ δεν κοιτάμε τέτοια πράγματα. Σιγά σιγά θα λασκάρει κι αυτός. Και το βλέπουμε στη ΜΚΟΟΥ εδώ. Οι περισσότεροι που φέρνουν μετανάστες και τους κοροϊδεύουν εδώ είναι Γερμανοί και από την πλευρά, ας πούμε, και των Βορείων. Τι δουλειά έχουν εδώ αυτοί? Κάνουν πως πονάνε και αυτοί έρχονται εδώ πέρα για χρηματισμό. Αυτό όλο λοιπόν που αναφέρει εδώ, το αναφέρει πάρα πολύ ωραία, είναι και κολλημένοι ο ένας μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος μεγνύεται μετά του πυλού. Ούτε σε κράτη κολλάμε μεταξύ μας, ούτε και το κράτος θα μείνει συμπαγής όπως είναι. Και εν τες ημέρες, λέει, των βασιλέων εκείνων θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλεία, ήτηση στον αιώνα δεν θέλει φθαρεί. Αυτή είναι. Είναι ο Ιησούς Χριστός με τους Αγίους του. Και η βασιλεία αυτή δεν θέλει περάσει άλλο λαόν. Θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσα ταύτα τη βασιλεία. Αυτή δεν θέλει διαμένει στον αιώνα. Θα έρθει στην εφταετία εδώ, θα συντρίψει όλους τις βασιλείες. Δεν θα μείνει καμία. Γιατί αυτοί που είναι μέσα στις βασιλείες και αγαπάνε τον Θεό θα έχουν φύγει. Καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος, λέει, εκ του όρους ανευχηρών. Και συνέτριψε το σίδηρο των χαλκών, των πυλών και των άργυρων και το χρυσό. Ο Θεός ο Μέγας έκαμε γνωστό στην βασιλεία ότι θέλει γίνει με τα ταύτα. Και αληθινό είναι το ενύπνιο και πιστή η ερμηνεία αυτού. Τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έπεσε επί πρόσωπον και προσεκίνησε τον Δανιήλ. Εντυπωσιάστηκε. Και είναι να μην εντυπωσιαστείς. Αλλά δεν είχε ποιο να προσκυνήσει. Τους είχε προσκύνωσε τα αγάλματα. Το Θεό του Δανιήλ δεν τον ήξερε. Και του είπε ποιο προσταλεί. Δεν είναι δικό μου αυτό. Αλλά για προσέχετε όμως τώρα τι γίνεται. Τον έχει πιάσει κρύος υδρότας. Και για πρώτη φορά ο Ναβουχοδονόσορ ταπεινώνεται τόσο πολύ. Και γονατίζει μπροστά του. Και προσέταξε να φέρωσε σε αυτόν προσφορά και θυμίαμα. Τον θεοποίησε. Αλλά ο Δανιήλ ήξερε τι έκανε. Και απεκρίθη ο βασιλεύς στον Δανιήλ και είπε: «Επαληθείας ο Θεός σας, τον οποίο εγώ δεν γνωρίζω, εγώ εσένα τιμώ. Αυτός είναι Θεός θεών. Θεός με θήτα κεφαλαίο, θεών με μικρό θήτα. Και Κύριος των βασιλέων και ως της αποκαλύπτει μυστήρια, διότι ειδηνήθης να αποκαλύψεις το μυστήριο τούτο». Άρα ήξερε ότι δεν μπορούσε κανένας και τους έσφαζε. Τους είχε άχτη, προφανώς. Γινόταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε την εποχή εκείνη. Τότε ο βασιλεύς μεγάλε τον Δανιήλ και δώρα μεγάλα και πολλά έδωκε σε αυτόν και κατέστησε σε αυτόν κύριο επί πάσης της επαρχίας της Βαβυλώνος. Έγινε δήμαρχος. Ό,τι ήθελε έκανε. Και αρχιδιοικητής επί πάντα στους σοφούς της Βαβυλώνος. Όλοι πέραν την άδεια και το ρωτάγανε αν θα πρέπει να πούνε κάτι που από σοφία βγάζανε. Και ζήτησε ο Δανιήλ παρά του βασιλέως και κατέστησε το Σεδράκ, το Μισάκι, τον Αβδενεγό επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος. Ο δε Δανιήλ ευρίσκεται εν τη αυλή του βασιλέως. Σύμβουλος του όσο ζούσε ο Ναβουχοδονόσορ και τα τρία παιδιά που τον βοήθησαν, βλέπουμε τώρα εδώ ότι είχε ευγνωμοσύνη, μαζί έκαναν την προσευχή και την νηστεία. Και τους απήντησε. Δεν τους εγκαταλείπει να το παίξει μεγάλος, αλλά τους ήθελε στο επίπεδο που θα είναι και αυτός. Τιμάει ο Θεός τους τιμώντας τον. Και τώρα αρχίζει ο Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος ναι μεν ταπεινώθηκε μπροστά εκεί, αλλά ο εγωισμός υπήρχε μέσα του. Και μέχρι να τον βγάλει απ' έξω και να γίνει σαν τα ζωάκια, να μεγαλώσει τα νύχια του κυτρίχιος και να γίνει σαν αρκουδάκι, ο εγωισμός υπήρχε μέσα στην καρδιά του. Παρόλα αυτά που έβλεπε και γινόντουσαν. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει ο άνθρωπος ο εγωιστής. Γι' αυτό σας λέω, για να χαθεί ένας άνθρωπος πνευματικός, δύο πράγματα πρέπει να ισχύσουν. Ή το δεν πειράζει, που θα βγει απ' έξω, ή ο εγωισμός. Και στα δύο είναι ανάποδος ο Θεός. Δεν θα μπει το μιένο στον ουρανό, το δεν πειράζει. Αλλά δεν θα μπει και το μιένο στον ουρανό του εγωισμού. Γιατί ο Θεός, σε περηφάνους, πάει κόντρα. Και ποιος δεν έχει περηφάνεια, όλοι μας. Τι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να αλλάξει η φύση μας τώρα τελείως. Γιατί είμαστε πεσμένη φύση. Το καταφέρουμε τη μία μέρα, τώρα δεν καταφέρετε. Τι γίνεται όμως, να του κόβουμε την κορφή, με μεγαλώνει. Και να πηγαίνουμε να το φέρουμε συνέχεια. Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε κάτι, ώστε να το κακό να μην εκτρέπεται, αλλά να μειώνει. Ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος, όπως λέει στην Αποκάλυψη τελευταίο κεφάλαιο. Και ο δίκαιος πιο δίκαιος. Να μην γίνεται πιο άδικος και να πηγαίνει προς τα πίσω, αλλά πηγαίνει προς τα πάνω. Αυτό ζητάει ο Θεός. Και κάποια στιγμή θα το πιάσουμε και αυτό το γάμα. Ο βασιλεύς έκανε εικόνα χρυσή, το ύψος αυτής 60 πηχών και το πλάτος αυτής 6 πηχών. Έστησε ένα άγαλμα πάλι εκεί, όπως το είδε. Και σε αυτόν στην κοιλάδα λέει δουρά εν τη επαρχία της Βαβυλώνος. Και απέστειλε ο Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς και σύναξε σατράπας, διοικητάς, τοπάρχας, κριτάς, θησαυροφύλακας, συμβούλους, όλους αυτούς που ήταν σε κάποια εξουσία. Και τους έφερε σε μια κοιλάδα μέσα. Και τώρα εδώ ο Ναβουχοδονόσορ ήταν αυτοκρατορία. Δεν ήταν όλοι Χαλδαίοι. Ούτε ήταν όλοι Ασσύριοι που ήταν αυτός. Οπότε αυτοί οι λαοί όλοι για πρώτη φορά μαζευτήκαν όλοι μαζί. Και άκου τώρα η πονηρία του αυτού. Ένας άνθρωπος που είναι κατσίκι και έχει εγωισμό, δεν ταπεινώνεται. Και σου λέει, θα τους βάλω εδώ, θα τους αναγκάσω να με προσκυνήσουν και όποιος είναι πράγματι με μίσο σε μένα δεν προσκυνήσει. Να γλιτώσει από τους πολλούς εχθρούς μου, το ήξερε πως είχε. Φώναξε λοιπόν όλους αυτούς και τους είπε, όταν ακούσετε, λέει, αυτά τα όργανα να παίζουν, θα με προσκυνήσετε όλοι, μέχρι να ξανακούσετε κάτι να σηκωθείτε. Και από όλους αυτούς, τρεις ήτανε ειλικρινείς. Οι τρεις παιδες, και δεν γονάτισαν. Ο πιστός δεν γονατίζει στις εξουσίες. Τις σέβεται. Γιατί το θέλει ο Θεός. Αλλά δεν γονατίζει ποτέ. Δεν προσκυνάει η εξουσία. Μπορεί να μην έχω να φάω, αλλά εξουσία δεν προσκυνάω. Προσκυνάμε μόνο το Θεό. Λατρεύουμε μόνο το Θεό και όχι εξουσίες. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου του Θεού. Δεν περιφρονεί κανένα. Από το μικρό το μέχρι το μεγάλο και τους εχθρούς του ακόμα ευεργετεί. Τους αγαπάει. Προσεύχεται για αυτούς. Τους θέλει να μην χαθούνε. Αλλά όταν βρεθεί σε δύσκολη θέση δεν προσκυνάει. Και αυτό το βλέπουμε και με τον Παύλο, το βλέπουμε με τον Πέτρο, το βλέπουμε με όλους. Με τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης δεν υποτασσόταν, γι' αυτό τον πάρει κανένα εξορία. Αλλά τα πάντα συνεχούν στο αγαθό. Πήγε εξορία, τον απομόνωσε ο Θεός μαζί του όπως έκανε με τον Αβραάμ, τον αγίασε, τον καθάρισε και του έδωσε την αποκάλυψη που την έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Ο Θεός να μας ευλογεί.